Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Dual Rounders. Είναι Κυριακή πρωί, τώρα γράφουμε, είναι 7 του μηνός και παρέα μου έχω τον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο,
γεια σας κύριε Κώστα μας. Καλημέρα σας. Όχι.
Έτσι.
Και ο Αντώνης.
Αστική ευγένεια έτσι πάντα.
Καλημέρα σε όλους. Σαν να μην φύγαμε καθόλου είναι.
Σαν να είμαστε διαρροχα,
στις θέσεις από χθες. Εδώ πίσω από τα μικρόφωνα για την επόμενη διπλή αγωνιστική που έρχεται για να δούμε το πρώτο σκέλος της. Τα λέμε και μας ακούτε.
Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς.
Και μας βλέπετε κιόλας.
Ή μας βλέπετε κιόλας, μπράβο, για να τα λέμε όλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε στα γρήγορα με την 20η αγωνιστική και από το Φενέρ Παρτιζάν. Φενέρ είναι στο 18, η Παρτιζάν στο 19. 7.30 ώρα την παίζει το απογευματόβραδο της Τρίτης, 9 πρώτου. Ένα τρίτο σερί εντός έδρας παιχνίδι για τη Φενέρ. Και ένα από τα πιο κρίσιμα της σεζόν για την Εξάδα. Το αμυντικό της πλάνο θα πρέπει να διώξει την μπάλα από τα χέρια του Πάντερ. Έχουμε δει ότι αυτό λειτουργεί γενικώς, καθώς υπάρχει έλλειψη δημιουργού. Τόσο δημιουργού που να βάλει τους υπόλοιπους παίκτες στο παιχνίδι, όσο και δημιουργού που να δημιουργήσει ο ίδιος το σούτ του, όπως είναι ο Kevin Πάντερ. Οπότε μετά τον Πάντερ τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα άφηνα τις κατοχές στους υπόλοιπους και θα έπαιζε και τον Καμπόκλο σε απόσταση, δηλαδή θα του δίνα το σούτ. Δεν θα έχανα δηλαδή από τον Καμπόκλο αν ήμουν ο coach για Σικεβίτσιους. Πάρα πολύ ωραίο ματσάπ το Χέις Νάναλι. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το Καλάθες Πάντερ. Αυτές είναι οι κύριες σημειώσεις. Περιμένω, Αντώνη, να μας πεις και εσύ τι πιστεύεις για το μάτς αυτό.
Ναι, η Παρτιζάν έχει 2-3 χτυπητά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι στο rebound. Είναι πολύ χαμηλά σε όλο το κομμάτι και επιθετικά για αμυντικά, θέλω να πω δηλαδή. Και το επόμενο είναι το κομμάτι της δημιουργίας. Από εκεί πέρα ένα ενδιαφέρον που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα τελευταία τρία παιχνίδια μεταξύ τους έχουν λήξει με μεγαλύτερη διαφορά 3 πόντους. Πέρσι 72-73 κέρδισε η Παρτιζάν μέσα στην Τουρκία και κέρδισε η Φενέρ 94-97 μέσα στην Κωνσταντινούπολη και το φετινό κρίθηκε στο 85-84. Άρα είναι εκ των πραγμάτων πιθανό να έχουμε ντέρμπι. Στις στατιστικές κατηγορίες, ο Καμπόκλο είναι πρώτος στα επιθετικά και αμυντικά rebound, είναι πρώτος σε κοψίματα, είναι πρώτος σε ευστοχία 2 πόντων και 3 πόντων. Είναι η παρουσία του, η είσοδος του είναι πάρα πολύ καταλυτική. Από εκεί πέρα, ο Χέις Ντέιβις είναι ο πρωταγωνιστής φέτος, για άλλη μια χρονιά, και η παρουσία του Καλάθη στο δημιουργικό τομέα. Νομίζω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα η Φενέρ. Για αυτούς τους λόγους που ανέφερα δεν με πείθει ακόμα η Παρτιζάν. Δηλαδή ότι δεν έχει βρει ένα παιδί δίπλα στον Ντόζιερ, ο οποίος είναι εξαιρετικός δεύτερος χειριστής και μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Ή ο Ντόζιερ να έρχονταν από τον πάγκο και να μην υπήρχε κάποιος άλλος δίπλα στον Πάντερ. Αυτός είναι ο λόγος που με αφήνει λίγο πιο πίσω το συναίσθημά μου για την Παρτιζάν. Γιατί Φενέρ έχουμε πει αρκετά πράγματα, επομένως να μην κουράσω άλλο.
Μπορεί να έχει κάτι να προσθέσει ο Τζόρτζ.
Ναι, πρέπει να δούμε λίγο. Θα είναι σημαντικό αν θα παίξει ο Πιέρ σε αυτό το παιχνίδι. Διότι έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, αλλά δεν είναι, λένε, κάτι το οποίο είναι σοβαρό όπως την προηγούμενη φορά που λείψε ένα μήνα. Θα είναι ένας παράγοντας και αυτός. Και εγώ πιστεύω ότι τα εργαλεία που έχει η Φενέρ έναντι της Παρτιζάν και η άμυνα που μπορεί να παίξει σε αντίθεση με την Παρτιζάν είναι αυτά τα οποία θα ζώσουμε το παιχνίδι. Θα μου κάνει εντύπωση αν. Βασικά, θα μου κάνει εντύπωση. Ψέματα. Θέλω λίγο να δω από τον Κότζιες και Βίτσιους επιθετικά τι μπορεί να. Πώς μπορεί να φέρει στο δικό του πλάνο τον Γκούντουριτς, παιδιά. Ο Γκούντουριτς του Σάρας δεν παίζει, δεν έχει το ίδιο usage που είχε με τον coach Τούδη.
Καλά κάνει.
Είναι ένας παράγοντας. Εντάξει, καλά κάνει, δεν αντιλέγω, αλλά πρέπει λίγο, εντάξει, επίσης έχει πάρει περισσότερο ρόλο ο Ντόρση σε αυτό, αλλά ο Γκούντριτς είναι ένα παιδί το οποίο έχει και το ταλέντο, μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα και να απειλήσει απ' έξω. Πρέπει να το κάνει πιο λειτουργικό.
Βγάζουμε πετρέλαιο, Γιώργο. Βγάζουμε πετρέλαιο. Το Παπαπούπα
ακούγεται από εδώ μέχρι την Αθήνα. Γενικά είναι αυτό που λέω και για τον Αν πολλές φορές. Το πόσο και το πότε είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τους παίχτες. Δηλαδή μπορεί να είσαι εξαιρετικός παίχτης, αν παίξεις παραπάνω από όσο πρέπει, μπορεί να αρχίσεις να γίνεις αρνητικός για την ομάδα σου. Ίσως ναι. Αυτό έχει δει ο κότς Γιασκεβίτσος στο κομμάτι του Γκούντουριτς. Συν ότι έχουμε δει ότι όταν είναι Γκούντουριτς και Γουίλμπεκιν μαζί, είναι σαν να παίζει ο καθένας μόνος του. Δεν είναι, ναι. Αυτό.
Πολύ κακό, είναι πολύ κακό.
Θα βρει τρόπο.
Αυτό το τρόπο του. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν από αυτό το παιχνίδι. Πάμε στο δεύτερο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής, που είναι επίσης την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Μονακό στο 19 εναντίον της Μπασκόνια, που είναι επίσης στο 19. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ματσάπ. Πολύ κρίσιμο, γενικότερα αυτήν την εβδομάδα υπάρχουν πολύ κρίσιμα ματσάπ, τα οποία θα, σε μεγάλο βαθμό θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν την κατάσταση, πιστεύω, εννοείται. Αθλητικότητα και στις δύο ομάδες, προσωπικά θεωρώ ότι είναι blessing in disguise η απουσία του Οκούμπο, θα κάνει καλύτερο την Μονακό, θεωρώ.
Εντάξει. Τα ματσάπ...
Πες μου Γιώργο,
Okay, διαφωνώ. Επειδή μου να σου πω κάτι, είναι... Το είχα πει και στο προηγούμενο podcast, ότι πριν δύο podcast νομίζω, ότι όταν η Μονακό έχει ένα λιγότερο guard από όλους που θέλουν την μπάλα πάνω τους, αποδίδει καλύτερα. Το είδαμε τώρα και αυτό με την απουσία του Lloyd. Ωστόσο, πλέον το γεγονός ότι θα παίρνει πολλά λεπτά ο Κέμπα με την παρουσία του Lloyd, θα παίρνει λεπτά. Θα παίρνει λιγότερα αν ήταν και ο Κόμπος στη δωδεκάδα.
Ή θα ματσάρει τον James με τον Ουτάρα περισσότερο. Και θα δούμε περισσότερο Ουτάρα που είναι πιο off-ball παίκτης, άρα θα υπάρξει μεγαλύτερη ισορροπία στην πεντάδα της Μονακό.
Μόνο με τον Ολυμπιακό τον βάζει αυτό.
Ναι. Αυτό είναι μεγάλο.
Επειδή είναι Ολυμπιακός addicted. Όπως το είπε και ο Τζόρντεβ για το Μακίσικ, λέει μόνο με εμάς θα του αρέσει να παίζει. Κάπως έτσι. Έτσι είναι και ο Ουτάρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Πρέπει λίγο να το δούμε αυτό, διότι αν ο Κέμπα πάρει πολλά λεπτά, που τώρα θα λείπει ο Κόμπο, άρα μπορεί και αυτός να πει: παιδιά, κοιτάξτε, έφυγε ένα μεγάλο όνομα, θα πάρω εγώ παραπάνω λεπτά. Ξέρω εγώ πώς δουν εκεί πέρα αυτοί οι μεγάλοι stars.
Αυτό θα το πούνε στον καφέ ή σε μεσημεριανό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή.
Είναι νομίζω στην ώρα του τσαγιού. Εκεί έχουν φάει το πρωινό, του έχουν σανιάρει και εκεί στο τσάι συζητούνται.
Όχι, επειδή μα το μεταφέρει σαν να είσαι μπροστά γι' αυτό. Λέω πότε γίνεται.
Είναι σαν να το βλέπω. Είναι
ωραία.
Αυτό. Ωραία. Επομένως, δηλαδή είναι πώς θα το διαχειριστεί ο κότς ο Μπράντοβιτς. Δεν μου έχει δείξει ότι τα διαχειρίζεται και τα τέλεια. Βάζει κάτι αυτόν τον κόλλι αυτό.
Στη θέση του πάντως είναι ακόμα. Οπότε για κάτι καλά θα κάνει για να είναι ακόμα.
Εντάξει, στη θέση του είναι πάει άσχημα. Μια χαρά. Η Μονακό τη έχει βάλει στο χάρτη. Έχει
όχι, όχι. Εννοώ ότι και σαν σύλλογο η Μονακό, ενώ θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει. Ήρθε λίγο ξαφνικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Στο ευρωπαϊκό μπασκετικό γίγνεσθε, για να πω και έτσι ένα τέτοιο. Είναι μια ομάδα που δείχνει ότι δίνει το χρόνο της, εμπιστεύεται έναν προπονητή που την οδήγησε στα play-offs την πρώτη του χρονιά και σε πέντε παιχνίδια τον Ολυμπιακό και στο Final Four, στο πρώτο της Final Four πέρυσι.
Και ότι... ίσως είναι και ο άνθρωπος που έχει διαχειριστεί παύλα ανοιχτή περισσότερο από όλους το Mike James.
Ακριβώς.
Και μάλιστα
και με φάσεις.
Ναι, μπράβο. Και πέρσι αν θυμάστε τον είχε πετάξει έξω για τους αγώνες.
Ναι. Έτσι,
και, για να αντιδράει και σχετικά θετικά ο James, κάτι βλέπει και αυτός.
Ναι, σίγουρα.
Ακριβώς. Οπότε, να πω λίγο έτσι κάποια ματσάπ τα οποία έχω κρατήσει εδώ. McIntyre, James, Μονέ και Brown, Σεντεκές και Στιαλό. Αυτά τα ματσάπ θα είναι πάρα πολύ σημαντικά στον αγώνα. Δεν θα άφηνα χαλαρό τον James, θα τον πίεζα ώστε να διώξει την μπάλα από τα χέρια του, να μην τον αφήσω να πάρει δηλαδή να ζεσταθεί μέσα στον αγώνα. Θέλει προσοχή στο rebound για την Μπασκόνια, η Μονακό είναι από τις καλύτερες ομάδες στο επιθετικό rebound στην οργάνωση. Και είναι wishful thinking αυτό, περισσότερο Τζαϊτέ και Χολ παρά Μοντεγιούνας, αλλά όπως είπαμε ο Μοντεγιούνας κάποιον κρατάει, κάποια κασέτα έχει, ο Στέφανος Χίος της Μονακό μάλλον, δεν ξέρω τι κάνει.
Ναι, πραγματικά, το παιδί, συγχαρητήρια, Ντονάτας, πώς λέγεσαι, πώς σε βάφτισε ο παπάς, αλλά
Όπως και να έχει, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρουμε αν τον βάθησε και παπά, θα δείξει. Περιμένω τώρα λοιπόν από εσάς, αν έχετε κάποιο σχόλιο σχετικά με τον αγώνα. Αντώνη, εσύ που έχεις δει και σ' αρέσουν και οι δύο ομάδες λίγο παραπάνω.
Ναι, εντάξει. Να πούμε εδώ ένα έτσι, ιστορικό, ότι έχει κερδίσει 4 συνεχόμενες φορές η Μονακό την Μπασκόνια. Έχει να την κερδίσει από τον Οκτώβριο του 2021 η Μπασκόνια τη Μονακό. Είναι 4 σερί μάτς που είτε εύκολα είτε δύσκολα η Μονακό κερδίζει. Και σε αυτό το παιχνίδι νομίζω θα γίνει αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα όπλα της Μπασκόνια. Είναι καλά τα όπλα, αλλά είναι συγκεκριμένα. Με το Μονέ και ο Μπράουν νομίζω μπορεί να τα καταφέρει εύκολα. Περισσότερο είναι το κομμάτι της διαχείρισης της επίθεσης της Μονακό. Δηλαδή, η Μονακό δεν πάει ένα βήμα παραπάνω, γιατί πολλές φορές η επίθεσή της είναι προβλέψιμη και τα ρωτέσιον της προβληματικά. Και υπάρχουν και κάποια, και υπάρχουν και κάποιοι, όπως είπα και στο προηγούμενο, κάποιοι one-way παίχτες, οι οποίοι δεν βοηθάνε τόσο πολύ το κομμάτι της επίθεσης, όπως είναι ο Blossom Game από μακριά ή ο Brown ή ότι δεν χρησιμοποιεί τον Κορνελί και τον Ουτάρα, που είναι η καλύτερη στατική σουτέρ, που με τον James στο γήπεδο πολύ εύκολα μπορεί να του δώσουν σκορ, ή αυτό που γράφεις για τον Τζαϊτέ και τον Χολ. Υπάρχουν κάποια θεματάκια σε αυτό. Πάντως, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα το πάρουν οι φίλοι μας εκεί στο Πριγκιπάτο.
Με τους φίλους μας.
Γιώργη, κάτι θα ήθελα να προσθέσεις?
Όχι.
Ωραία, ωραία. Αυτά ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα. Υπάρχουν και κάποια, υπάρχει και ένα δεύτερη μέρα. Θα συνεχίσουμε τώρα με το Bayern Real. 8-11 η Bayern, 17-2 η Real. 9 η ώρα το βράδυ της Τρίτης, 9 πρώτου. Δεύτερη αναμέτρηση εναντίον της Real για τον coach Λάσο. Καλύτερη ομάδα η Real, όπως και να το κάνουμε. Περισσότερο ταλέντο, μέγεθος, etc. etc. Να δούμε ένα ίσως κομμάτι που το ανέφερα ο Αντώνης στο προηγούμενο podcast και το έχω κρατήσει. Είναι αν όντως η Real μπαίνει σε μια φάση διαχείρισης κάποιων παιχτών. Και αν θα συνεχίσει να περνάει μια επιτηδευμένη κοιλιά, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν Γιώργο εσύ συμφωνείς με αυτό, αν θεωρείς ότι δεν είναι πλάνο.
Δεν πιστεύω ότι, εντάξει, να σου πω κάτι, σε αυτό το επίπεδο μπορεί να είναι και πλάνο, ας το πάρουμε έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή, εντάξει, και η Real προσπαθεί λίγο να εντάξει, δηλαδή αυτό που θα έκανα ως Real, μέσα έχει αυτό το ρόστερ και το ρεκόρ που έχει, να εντάξει λίγο πάλι στο rotation στο Γιαμπουσέλε, ο οποίος έλειπε πάρα πολύ αυτό το διάστημα, να πάρει λεπτά, να διαμορφώσει λίγο τους ρόλους της. Έχει πράγματα να διαχειριστεί και έχει λίπος να κάψει, να πούμε άλλο ένα κλισέ. Επομένως, δεν ξέρω αν είναι θέμα συγκεκριμένης διαχείρισης. Κάποια στιγμή όλες οι ομάδες παρουσιάζουν μια μειωμένη πτώση, ας πούμε. Απ' την άλλη, όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα, και άλλοι παίζουν μπάσκετ. Άρα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να χτυπήσεις τη Real, να τη δυσκολέψεις μάλλον. Πάρα πολύ όχι, αλλά έχεις τρόπο. Δηλαδή, πώς θα πούμε, για παράδειγμα, με την Εφές, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν το Ταβάρες, υψηλή τη, είναι ένα τρόπο που μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες που έχουν αντίστοιχα εργαλεία. Παίχτες όπως ο Τούρ ή ο Αχώδη Μελόμ τώρα, τον ψηλό. Πώς λέγεται, Τζάκσον λέγεται. Τάρικ Τζόνς. Ναι. Επομένως, ναι, μεν κάνει μια κοιλιά η ομάδα.
Πιο πολύ εκτίθηκε βέβαια από τον Πλάι. Τέλος πάντων.
Σωστό ναι, είναι. Ο Πλάι, α πούμε, εντάξει. Ναι, ο Πλάι, εντάξει, πολλά βέβαια δεν είναι μια σταθερά, αλλά ο Πλάι ήταν πολύ καλό σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια, κάνει μια διαχείριση ίσως αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η σεζόν είναι μεγάλη. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, όλες οι ομάδες θα παίξουν. Αν βάλουμε και τα εντός τους, εντός ενώτα στις χώρες τους, τα παιχνίδια, 6 παιχνίδια μέσα σε ούτε 10 μέρες. Είναι πολύ το διάστημα.
Είναι πολύ σημαντική το πώς θα διαχειριστείς τον Σέρκ και τον Γιούλ και είναι και πολύ σημαντικό πώς θα χειριστείς το κορμί του Ταβάρες. Αυτό είναι που πρέπει να έχεις στο μυαλό του. Είναι το, αυτό που πώς, το σωστό που είπε ο Γιώργος στην ενσωμάτωση ξανά σιγά σιγά του Γιαμπουζέλε. Και από την άλλη πλευρά θέλω να ξαναδώ τον Μπολμάρο σε πρωταγωνιστικό ρόλο με ένα από τα δύο γκάρτ δίπλα του. Και να παρατηρήσουμε αν μπορεί να ξαναεπανέλθει σε καλό επίπεδο Λούσιτς. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο για το παιχνίδι.
Όμορφα. Πάμε στο Μιλάνο με την εναντίον της Άλμπα, 9.30 ώρα το βράδυ της Τρίτης, 8.11 το Μιλάνο, 3.16. 3.16, φοβερό.
Το Μιλάνο Άλμπα δεν είναι καν παραμαμά.
Έχεις δεν είναι καν παραμάνα.
Έχεις κλείσει το τάβλι και έχεις φύγει.
Έχεις φύγει. Το έχεις πετάξει κιόλας. Μάλλον το έχεις πετάξει κιόλας. Θεωρητικά είναι ευκαιρία για το Μιλάνο να παραμείνει σε τροχιά play-in και να δούμε την εξέλιξη και την πορεία των Μπορτολάνι Φλακαντόρι, οι οποίοι μέσα στην ατυχία είναι τυχεροί, έχουν βρει χρόνο, έχουν βρει ρόλο. Τώρα να πεις μπράβο εδώ πέρα, δεν μπορείς να πεις και μπράβο, γιατί είναι λίγο στην τύχη όλο αυτό, αλλά μπράβο στα παιδιά που άλπαξαν την ευκαιρία, ας πούμε, κάτι εδώ πέρα. Εσύ και ο Γιώργος είσαι πάλι muted, δεν το έχουμε μάθει.
Λέω, αυτοί το αξίζουν το μπράβο τους. Αυτοί το αξίζουν
ναι,
το
μπράβο. Ναι. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Θέλετε κάτι να σχολιάσετε, ο Αντώνης Σύρο δεν θέλει να σχολιάσει, ο Γιώργος εσύ.
Όχι, το μόνο, το μόνο εντυπωσιακό είναι ότι...
Θέλει να σχολιάσει.
Okay, ναι, το μόνο εντυπωσιακό, σήμερα με έχει πιάσει αυτό, αυτό είμαι στο mood αυτό, έχει τρεις συνεχόμενες νίκες η Άλμπα. Με το Μιλάνο.
Τρεις συνεχόμενες νίκες.
Έχει να την κερδίσει από τον Ιανουάριο του 2022, δηλαδή δύο χρόνια πίσω σχεδόν το Μιλάνο. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό.
Δείχνει... Μου θυμίζει τη σειρά, τη σειρά δηλαδή, της ΕΤ μου θυμίζει σήμερα.
Αν
λίγο η μηχανή του χρόνου.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και ήθελα να πω ότι αν τυχόν ο Αρμάνι μπει και δει αυτό το στατιστικό, πραγματικά θα βγει με κασελάκι.
Δεν νομίζω ότι ο Αρμάνι ασχολείται.
Και θα λέει, Παναγία μου βοήθησε, πού δίνω τα λεφτά μου. Αυτά.
Εντάξει. Θα το έχει αναρωτηθεί πολύ καιρό τώρα αυτό. Δεν νομίζω ότι πολύ καίγεται.
Κάποιο σκοπό θα
εξυπηρετεί
γι' αυτό, κάποιο σκοπό θα εξυπηρετεί γι' αυτό.
Εντάξει, είναι διάφοροι σκοποί. Σίγουρα πάντως ο άνθρωπος δεν τον πολύ νοιάζει. Πάει, βλέπει το γηπεδάκι του. Η τοπική κοινωνία είναι ευχαριστημένη.
Όλοι οι άλλοι είναι κακοί και έχουν σκοπούς εκτός από τους δικούς μας.
Εννοείται.
Τους Έλληνες προέδρους, οι οποίοι είναι εθνικοευεργέτες.
Έτσι. Εθνικοευεργέτες. Και έτσι πάμε στο Βαλένθια Ζαλγκίρις. Σωστά. 19 η Βαλένθια, 6-13 η Ζαλγκίρις, 9.30 ώρα το βράδυ της Τρίτης. Τρίτο σερί εντός έδρας για τη Βαλένθια και πλέον είναι και ένα must win. Γιατί έτσι θα επανέλθουμε σε τροχιά εξάδας. Δηλαδή και θα εδραιώσουμε ακόμη περισσότερο τη θέση μας στο play-in. Μετά θα αρχίσουν και τα πολλά εκτός έδρας παιχνίδια, οπότε πρέπει να μαζέψουμε μια νίκη και μια ομάδα όπως η Ζαλγκίρις, η οποία όπως έχουμε πει όλη τη σεζόν δεν έχει τους ψηλούς για να ανταπεξέλθει απέναντι στον Ίγκλης, ακόμη και στον Τουρέ, ακόμη και στον Μπράντον Ντέιβις. Ίγκλης και Μπράντον Ντέιβις είναι βασικά η αιχμή του δόρατος για την Βαλένθια. Πρέπει να επιστρέψουμε λίγο στη συγκέντρωση στην άμυνα, να δούμε αν δεν υπάρχει αυτό το tendency να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε σε κατοχές δηλαδή και σε πίεση. Τώρα και έχει και τα tools για να σταματήσει, δεν είναι ότι είναι την περιφέρεια της Αλγκύρης. Τώρα για τις Αλγκύρης, αν θα υπάρξει βελτίωση, να δούμε αν θα υπάρξει βελτίωση στο τομέα των λαθών και αν θα εξισορροπηθεί λίγο η αναλογία διπόντων-τριπόντων. Θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε βελτίωση. Δεν θα είναι ευθύνη του coach, δεν είναι ευθύνη του coach Τρινκέρι το τι έχει συμβεί αυτή τη χρονιά, αλλά όσο να είναι πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε κάποια πράγματα για να δούμε βελτίωση. Αυτό έτσι έχω κρατήσει. Γιώργο Αντώνη.
Ένα από τα πράγματα που πρέπει να δει η Ζαλγκίρις είναι υψηλή της και κυρίως το rebound, το οποίο σε όλους τους τομείς είναι πολύ χαμηλά. Και από την άλλη μεριά θέλω να δω περισσότερο στο σχήμα Γιώβιτς Τζόουνς, να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τον Οτζελέγε και να δούμε και πότε θα κάνει τον τεμπούντο του ο Πάγκος. Περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα έχει η Βαλένθια να μας δείξει και δώσει, είτε σε σχηματισμούς είτε σε παίχτες, παρά η φετινή Ζαλγκίρις, η οποία νομίζω ότι και με τους παίχτες που έχασε, αλλά και με τις βασικές επιλογές, έχουμε μείνει λίγο ο Evans, ο Σμιτς και οι υπόλοιποι είναι απλώς κατεβαίνουν στο γήπεδο.
Γιώργη.
Δεν έχω κάτι άλλο. Έχω απογοητευτεί πλήρως από τον οργανισμό. Από τη στιγμή που...
Τα λεφτά σου πίσω δηλαδή. Τα λεφτά μου πίσω.
Διαρκείας μου πίσω όλα.
Μάλιστα.
Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει θαύματα, πιστεύω, ο coach Τρινκέρι. Υπάρχουν πολλά βασικά προβλήματα της Ζάλγκυρης. Θα κάνει κάποιες εκπλήξεις, κάποιες ήττες, νίκες, οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, δεν περιμένουμε κανένα. Είτε νίκες. Αυτό θα μου το κάνει short, νομίζω, το αξίζω. Αλλά αυτό που είπαμε, έχουν θέματα στα guard, έχουν θέματα στην άμυνα, θέματα στους ψηλούς. Είναι μια προβληματική ομάδα η οποία χτίστηκε λανθασμένα. Και τον Μπράντοβιτς να φέρεις εκεί δεν μπορεί να κάνει, πιστεύω, πάρα πολλά πράγματα στην παρούσα φάση. Απλά. Εντάξει, δηλαδή, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, θα σχολιάσω αυτό που είπε ο Τρινκέρι σε ένα time out που γίνει viral. Λέει, δεν παίζετε σκάκι, λέει, για να είστε διστακτικοί. Μπάσκετ παίζετε, σουτάρετε. Αυτό πρέπει να το έχει κιόλα. Δεν θέλω να ψυχολογεί. Ναι, το παίζει.
Τώρα με τριγκάρει πολύ, αλλά δεν θα πέσει στην παγίδα.
Τι θα έλεγα.
Δεν θα πέσει.
Ένα από του σκοπού το επόμενο χρονικό διάστημα. Να ακούω τα παιχνίδια mute τελείως. Για να μην ακούω ούτε τους προπονητές, ούτε τους σχολιάστες.
Καλά πήγε αυτό.
Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, με λίγα λόγια δεν είναι.
Δηλαδή, τα συνδρομητικά πολλές φορές σου δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξεις γλώσσα. Θα έπρεπε και να σου δίνουν τη δυνατότητα να ακούς μόνο το γήπεδο. Δηλαδή, μόνο την μπάλα που σκάει στο παρκέ και τα παπούτσια που τρίζουν, τίποτα άλλο.
Όχι,
παίξε του και εντάξει. Να σου πω κάτι, δεν είναι κακό αυτό.
Δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει στο Βιλερμπάν Ερυθρός. Γιατί ξέρω ότι ο Γιώργος είναι και πολύ αγχωμένος για την Βιλερμπάν, για όλες αυτές τις ομάδες.
Κοίτα, coach Parker, δηλαδή τον εξοργισμένο coach Parker θέλω να σχολιάσω.
Δεν είναι coach, είναι πρόεδρος Parker.
Sorry, τον GM Parker. Τον πρόεδρο, τον επιπαντός επιστητού αγαπημένο Parker. Ρε φιλαράκι. Λέει, δεν εμπιστευόταν τους παίχτες ο coach Ποτσέκου και έχασε την εμπιστοσύνη των αποδυτηρίων. Εγώ πάλι θα είμαι αριστικός και θα πω ποιος τον έφερε το coach Ποτσέκο. Και λέει, δεν εμπιστεύτηκε τους νέους μας παίχτες. Ποιοι είναι οι παίχτες, ρε παιδιά, που έχει Βιλερμπάν που κάνει κράουλ η Ευρώπη για να τους δει. Ενώ ο αδερφούλης του, που εμπιστεύτηκε το Γουεμπανιαμά, όπως λέγεται, και τα άλλα παλικάρια πέρσι, όλα κομπλέ. Τους χάσανε το χάρτη αυτούς. Πάει, γεια σας, φύγανε.
Το Γουεμπανιαμά τον έχουμε χάσει 2 χρόνια πίσω.
Ναι, αυτό λέω. Ο Πάρκερ, ο αδερφός του τον έκανε coach.
Σε κάθε περίπτωση.
Παρκερίδες θα γίνει αυτός. Το βλέπω εγώ. Να στην Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υπόθηκε. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι μπορεί να έχει συμβεί. Για να το λέει και ο Πάρκερ, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που είναι χρόνια στον χώρο του μπάσκετ. Οπότε δεν ξέρουμε γιατί. Και ο Ποτσέκο, εντάξει. Γροθίτσες και τέτοια. Εντάξει, όλοι πουλάνε. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι μπορεί να
γίνει. Ωστόσο, πήρε κάποιες νίκες στη Βιλερμπάν μαζί του.
Μπράβο, μπράβο. Να τις βάλουμε μπάνερ. Να βγάλουμε μπάνερ στο γήπεδό μας.
Στην οροφή του. Δύο γήπεδο λοιπόν, το γεμίζουν και θα επιστρέψει στο παλιό.
Ας επικεντρωθούμε στον Ερυθρό Αστέρα, που είναι μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει να είναι σε τροχιά play-in, να κάνει και μια τρίτη σερή νίκη. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν το είπα, πέσει σε 9.30 ώρα το βράδυ της Τρίτης. 3-16 Βιλερμπάν, 8-11 ο Ερυθρός. Θέλει συγκέντρωση στην άμυνα να μην παρασυρθεί από το επιθετικό κυρίως ταλέντο που έχει η Βιλερμπάν και να συνεχίσουμε να βλέπουμε περισσότερο τον Χάγκα και τον Γκιετράιτ να είναι καθοριστικοί για την ομάδα του coach Φερόπουλου παρά να βλέπουμε περισσότερο τα κακά τεντένσεις που είναι περισσότερη μπάλα και εκτέλεση των Τεόδουσης και των Νέντοβιτς και να μην παίζουν τα υπόλοιπα παιδάκια. Εντάξει, ξέρω ότι ο Αντώνης έχει και αδυναμία στο Ιάνγκο Ντε Σάντος. Αυτό το Μίλκο. Οπότε αυτά. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Περιμένω από εσάς.
Αδυναμία δεν έχω, για να είμαστε δίκοι. Προσπαθώ να βγάλω άκρη με το πώς μπορεί να γίνει πιο λειτουργική.
Ναι, ναι, ναι.
Η ταγκάρ του Ερυθρού, έχοντας πάντα ένα παιδί το οποίο κάπως μπορεί να σταθεί στην άμυνα και να μην έχει μόνο το μυαλό του στο να σκοράρει από αυτή την άψη, γιατί αυτό είναι το ρόστερ. Δεν είναι ένα ρόστερ που πάω να το φτιάξω από την αρχή για να πάρω τον Σάντος.
Σωστός. Τζόρτζ, θες κάτι να σχολιάσεις?
Όχι, τίποτα. Πρέπει να πάρει την νίκη ο Ερυθρός. Άμα δεν την πάρει, να άξει τη μοίρα του. Τσάμπα το 2-2 που κάνανε την εβδομάδα τώρα.
Πολύ ωραίος και δίκασε. Και πάμε και στο Maccabi Virtus, Maccabi στο 11-8, 14-5 η Virtus, 10 το βράδυ της Τετάρτης, 11-1. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς για τη Maccabi κατά πρώτο λόγο και για τη Virtus, γιατί είναι μια ευκαιρία καθώς θα παίξει σε μια ουδέτερη έδρα και μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ωστόσο, πιστεύω ότι η Μακάμπι είναι ένα ματσά που δεν ταιριάζει στη Βίρτους, μια πιο αθλητική, μια ομάδα καλύτερη στο επιθετικό rebound και με έναν forward, τον Κόλσον, που απέναντι στη Βίρτους εγώ δεν βλέπω αντίπαλο. Δεν βλέπω κάποιον ο οποίος το ματσάει στα ίσα.
Μόνο Κορντινιέ, ναι. Κώστα, μόνο Κορντινιέ.
Μόνο Κορντινιέ. Δεν ξέρω αν είναι και ο αμυντικός εξωτερικός, αλλά μπορεί σίγουρα να κάνει κάτι
και
παραπάνω.
Και ο Αμπάς μπορεί να πάρει πάνω του κάποια λεπτά.
Και τον Αμπάς, γιατί ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Τον Αμπάς λίγο τον χρησιμοποιούμε σε μια γωνία να σουτάρει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι.
Δεν είναι θέμα. Μάλλον σε μια γωνία τον βάζουμε και δεν ξέρουμε τι να τον.
Δεν ξέρει τι άλλο να τον. Ναι.
Και ο ίδιος δεν είναι. Εντάξει, το άδικο παιδί δεν είναι. Με τα αθλητικά rebound και με τα αθλητικότητά του. Αλλά αμυντικά αυτά τα δύο παιδιά κάτι μπορούν να κάνουν απέναντι στο. Είναι από του πιο αθλητικούς και συνεπείς αμυντικούς της Βίρτους.
Οκ, το ακούω. Αυτά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι η Μακάμπι έχει ένα προβάδισμα εδώ πέρα, σε αυτό το match-up. Όπως το παίζει ο Ζίζης να χτυπάμε και τα αργά του πόδια στην άμυνα. Και για τη Βίρτους, επίσης κάτι σημαντικό, η Βίρτους είναι μια από τις ομάδες που έχουν τις περισσότερες assist, δηλαδή δημιουργούν περισσότερο στη διοργάνωση. Αν κάτι πρέπει να κάνει στη Βίρτους είναι να την οδηγήσει πολύ σε εκτέλεση. Δηλαδή να μην την αφήσει να
οδηγήσει
την μπάλα. Να την πιέσει. Πράγμα, να πιέσει την μπάλα και να την οδηγήσει σε εκτέλεση παρά στο να δημιουργήσει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε overhelping ή κακά tags πάνω στον Σενγκέλια, γιατί θα τη βρει την έξτρα πάσα έξω. Δεν είναι κανένας άπειρος παίχτης. Αυτά είναι τα στοιχεία. George, εσύ τι άλλο θα έλεγες?
Τίποτα, εντάξει. Νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από το. Όλα εξαρτώνται. Σε μεγάλο βαθμό πρέπει να δούμε πόσο πάλι θα είναι focused οι παίχτες της Maccabi και όλος ο οργανισμός της. Διότι, ναι, μεν ποιοτικά θα σου λέει και κάποιος ότι ναι, μπορεί να χτυπήσει τη Virtus κανονικά στα ίσα και έχει τα tools να το κάνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι πόσο θα μπορούσαν οι παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πιστεί στο πλάνο τους να. Γιατί είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ το τονίζω, είναι δύσκολο. Γενικά, η Maccabi, εγώ τη δίνω ένα Όσκαρ, μπασκετικά πάντα μιλάω, ένα Όσκαρ ατυχία στην τελευταία τετραετία. Με τον coach Φερόπουλο παρουσιάζει ένα εξαιρετικό project το 19, κόβεται με τον κορονοϊό. Τώρα έχει ένα πολύ πιο πλήρες ρόστερ από τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Γίνονται όλα τα τραγικά πράγματα που συμβαίνουν με τον πόλεμο κάτω.
Να παίξουμε μπουζουκάκι για την Μακάμπι.
Θέλει λίγο κούρδισμα.
Νουβέλα, δεν πειράζει. Αλλά ας παίξουμε λίγο το μπουζουκάκι.
Καλό ήταν αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να παραμείνουν δημιουργικοί ο Μπράουν και ο Μπόλτουιν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να παίξει ο Σόρκινγκ μαζί με τα τεσσάρια της. Και από εκεί πέρα είναι ένα πολύ ωραίο ματσάπ. Έχουν και δύο πράγματα να ρίξει ο ένας τον άλλον. Είναι η Maccabi δεύτερη assist, τέταρτη η Virtus. Δίνουν την μπάλα δηλαδή. Απλώς είναι αλήθεια σε αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος, ότι πολλές φορές και κυρίως αμυντικά δεν έχουμε focus. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της Maccabi. Δεχόμαστε γύρω στους 88 πόντους. Αυτό μας έχει φέρει αρκετά πίσω. Ενώ από την άλλη μεριά είναι αρκετά σταθερή στην άμυνά της η Virtus. Με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει. Έχουμε ξαναπεί ότι η Virtus πρέπει να έχει σταθερά καλό το Hackett και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντική η Ντόμπριτς, η Κορντινιέ, η Λούντμπεργκ αυτού του κόσμου, έτσι ώστε να γίνεται πολύ σωστή χρήση σε λεπτά των δύο βετεράνων του Σενγκέλια με τον Μπελινέλη. Να παίζουν δηλαδή όσο πρέπει. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, το πόσο και πότε. Θέλω να δω τι είδε ο coach Μπάνκι με αυτό το λόμα στον Λετωνό.
Αυτό, ναι.
Και αν τυχόν θα το χρησιμοποιήσει και πόσο. Ουσιαστικά αυτός καταλαβαίνω ότι είναι ο αντικαταστάτης του Σμιθ. Εντάξει, το παιδί δεν έχει μεγάλη εμπειρία στην Ευρωλίγκα. Αλλά γενικά έχω έτσι ένα ενδιαφέρον να τον παρακολουθήσω. Γιατί ο Παγιόλα δείχνει την απειρία του και ότι το παιδί δεν είναι καθαρός χειριστής. Αυτά.
Όμορφα. Λογικά θα φτάσει εδώ σε εδώ. Θα σας αρέσει η παρέα μας. Θα σας αρέσει ο τρόπος που τα λέμε. Επομένως, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε ένα καμπανάκι, να κάνετε και ένα like στο YouTube. Να μας ακολουθήσετε, να παίξετε μπαλίτσα στα social media. Την ίδια μπαλίτσα που παίζει και ο Γιώργος εδώ πέρα, με τα ποστάκια μας και τις ιστορίες μας. Από όλα έχει ο Backchess. Να έρθετε να μιλήσουμε στο Substack, στα threads που ανοίγουμε, να τα πούμε εκεί πέρα. Δεν έχουμε περιορισμό λέξεων, δηλαδή ελεύθεροι, στα λιβάδια να τρέχουμε. Δηλαδή είναι η κατάσταση στο Substack. Διαβάζετε και το περιεχόμενό μας. Να βλέπετε τα hour to sense, τα τελευταία updates, να βλέπετε τα tips, δεν πήγαμε άσχημα και γενικώς δεν πάμε άσχημα μέσα στη χρονιά.
Προσπαθούμε συνολικά να καλύψουμε όλο το κομμάτι της δραστηριότητας της Ευρωλίγκας και με όλους τους τομείς που μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει.
Ακριβώς. Το είπε, ο Ντόνης το είπε ακόμη πιο ωραία, γιατί εγώ φλιαρώ.
Πιο κλασικά, σοφά, ρε παιδί
μου. Έτσι. Και κάντε μας ratings αρνητικά, θετικά, στο Spotify, στο Apple Podcast, εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να ανέβουμε στον αλγόριθμο και να πάμε και σε άλλους φίλους. Μην είστε ζηλιάριδες, μοιραστείτε το και με άλλα παιδιά.
Μοναχοφαγάδες μην είστε.
Μπράβο, έχεις δίκιο. Όχι ζηλιάριδες. Ήταν καλύτερη η λέξη αυτή. Αυτό λοιπόν, και έτσι πάμε στους αιωνίους που έχουν και αυτοί κρίσιμα παιχνίδια. Λίγο πιο δύσκολο πρόγραμμα ο Ολυμπιακός. Αλλά όπως είπε και ο Σεγγέλια, όλοι παίζουμε όλους. Το έχει πει και ο Αντώνης αυτό εδώ πέρα. Έτσι, μετά έτσι,
ακούει η Σεγγέλια ο Αντώνης. Ακούει
ο Σεγγέλια, ακούει τον Αντώνη. Οπότε πάμε να δούμε τι θα γίνει την αγωνιστική αυτή, την 20η αγωνιστική. Την Τρίτη παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΕΦΕΣ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 9 και 4 το βράδυ. Θα το επιβεβαιώσω.
Ναι, 9 και 4.
Πολύ ωραία. Αντώνη, θες να μας πας έτσι στα στοιχεία του αγώνα.
Ξεκινώντας από την άμυνα, το πρώτο και μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι ο Λάρκιν, βέβαια. Και εδώ ο Γκραντ θα έχει δύσκολο έργο. Θα ήμουν αρκετά φυσικά πάνω του, να τον εκνευρίσω δηλαδή. Όταν τον πιέσεις την τρίπλα, τον παίξεις φυσικά, πολλές φορές λίγο εκνευρίζεται ο Λάρκιν και βγαίνει από το σωστό mind, state of mind. Και με τους ψηλούς να παίζουν heads. Δεν δίνει βοήθεια ο παίκτης του down και προσοχή στο pop-out του πλάις, πράγμα το οποίο λίγο ξεχνιόμαστε ως ψηλοί του Παναθηναϊκού. Εκεί τον βγάζεις χτυπώντας τον στην άμυνα κυρίως, έτσι ώστε να μην του δίνει τα ποιοτικά λεπτά στην επίθεση, τα οποία τα έχει έτσι κι αλλιώς. Ο αμυντικός του Μπουμπουά, όταν παίρνει screen, πρέπει να προσπαθήσει να τα σπάσει και να μην δίνει βοήθεια, ειδικά όταν κάνει relocate το Μπουμπουά στις γωνίες. Τέλος, προσοχή στα πικ εν ρολ του Τζόνσον, αν παίξει, και του Οτούρου. Δύο παιδιά που έχουν πολύ μεγάλη αθλητικότητα. Να ξαναμπεί στην επιγένωση του κομμάτι της επίθεσης, να ξαναμπεί πιο εντατικά στο πρόγραμμα και στο πλάνο ο Λεσόρ, γιατί η εβδομάδα που μας άφησε ήταν πολύ guard heavy. Να συνεχίσουν να κόβουν η Μίτογλου και η Χουάντσο προς το καλάθι, όπως επίσης και τα guard το ίδιο, δημιουργώντας από εκεί shoot. Γιατί όπως έχουμε πει, όταν κάνεις kick out, η μπάλα έχει καλύτερη ενέργεια από το να τη γυρνάς γύρω-γύρω. Πολύ καλά block out, ειδικά στον Οτούρο που έχει τρία επιθετικά μεσόωρο και προσπάθεια του Παναθηναϊκού να τρέξει όποτε μπορέσει. Να ασφαλιστούν οι κατοχές με το βλέμμα στην τάση του Λάρκιν και του Τόμψον να πηγαίνουν σε κλεψίματα. Τέλος, πρέπει να βάλει τις βολές, διότι παραμένει προτελευταίος στη διοργάνωση. Αυτό είναι έτσι μια γρήγορη ματιά στην άμυνα και στην επίθεση, με τα must και τα not και το ούτω καθεξής, και περιμένω και από εσάς τα δικά σας σχόλια.
Κύριε Γιώργο.
Θα παραμείνω στα κλισέ μου. Είναι πολύ σημαντικό με το Σλούκα να δούμε τι θα γίνει. Αίσθησή μου είναι δεν θα παίξει. Είναι πολύ δύσκολο με τράβημα στο προσαγωγό να παίξει κατευθείαν την Τρίτη. Δεν ξέρω, Κώστα, θα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά κάποια πράγματα.
Εντάξει, είναι δύσκολο. Η λογική λέει ότι το προφυλάσσεις.
Δόκτωρ Φιλ, Δόκτωρ Κώστας.
Δόκτωρ Κώστας.
Δόκτωρ Κώστας. Είναι δόκτωρα της ζωής.
Καλά, ξέρει, πέρα από το ξέρω της ζωής, εντάξει. Δυστυχώς η εμπειρία που έχω είναι επειδή το αδερφάκι μου έχει περάσει πολύ δύσκολα, οπότε τα έχω μάθει δηλαδή επί του πρακτέου, βλέποντας τον πόνο του αλουνού. Συνήθως τον προφυλάσσει τον προσαγωγό, γιατί είναι ένα σημείο το οποίο εύκολα γίνεται υποτροπιάζει, οπότε καλό θα είναι να... Ναι, καλό θα είναι να τον κρατήσει για το δεύτερο παιχνίδι.
Εντάξει, και να δούμε, να δώσει χρόνο πάλι, πιστεύω, στον. Γι' αυτό τον λόγο που δεν πιστεύω ότι θα παίξει ο Σλουκάς. Πρέπει να δώσει χρόνο στον Βιλντόζα. Πρέπει να δούμε λιγάκι, να εκμεταλλευτεί λίγο το timing του Βιλντόζα, ο οποίος δείχνει έτοιμος να δώσει πράγματα στην ομάδα. Και θα το χρειαστεί αυτό με την Φενέρ. Ερωτηματικό είναι αν θα παίξει ο Κλάιμπερν επίσης. Νομίζω δεν θα παίξει. Δεν έχουμε ξεκάθαρο time schedule από αυτό.
Ο Κλάιμπερν πέρναγε υπέροχα στον πάγκο με τον Μπάτς Πετριάλη.
Ναι, τον είδε.
Εγώ τον είδα. Φοβερός.
Κρύωνε κάποια στιγμή. Κρύωνε.
Γενικά πέρναγε υπέροχα. Μόνο το φρέντο του έλειπε.
Ναι.
Αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά εντάξει, παιδιά, ο Παναθηναϊκός έχει. Ναι, πιστεύω ότι η ΕΦΕΣ είναι σε μια πορεία ανωδική. Δηλαδή, ενώ περιμέναμε ότι θα διώξει προπονητή, τον έχει κρατήσει, παλεύει, δεν δείχνει ότι...
Είναι παιχνίδι από αυτά που λέω εγώ, ότι πρέπει να τα πάρεις, γιατί σε αλλάζει επίπεδο από απλά συμμετέχουμε στο πραγματικά διεκδικούμε υψηλή θέση στην οκτάδα, έτσι αυτό.
Ακριβώς, γιατί το θέμα δεν είναι να
κερδίσει. Στην έδρα του, με μια ομάδα που παίζει κακή άμυνα, η οποία όμως αν την αφήσεις. Στην επίθεσή της έχει πολλές λύσεις.
Και ο Παναθηναϊκός, να σου πω κάτι, το έχει βιώσει αυτό. Κατέβηκε, πήγε στην Τουρκία για τουρισμό. 7 παίχτες λείπανε από την ΕΦΕΣ και έχασε και το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι έχει βιώσει ότι η ομάδα αυτή είναι πολύ επικίνδυνη. Πιστεύω ότι θα είναι πιο συγκεντρωμένος. Θέλω να δω λιγάκι την διαχείριση και του Χουάντσο, που θα το χρειαστεί πολύ, όπως τον είδαμε αμυντικά, αλλά και του Μητογλου, που προσφέρουν και δύο διαφορετικά πράγματα. Ίσως χρειαστεί κιόλας να δούμε ένα σχήμα. Πάλι με το Χουάντσο στο 3 και το Μητογλου στο 4. Μπορεί να βοηθήσει αυτό κάποια στιγμή κόντρα στην ΕΦΕΣ. Διότι είναι ότι έχει τόσα. Έχει κάποια γκάρτ όπως είναι ο Λάρκιν, ο Μπομπουά, ο Μπράιαντ, αλλά πιστεύω ότι δεν θα παίξει πάρα πολύ με τρία γκάρτ κόντρα στο Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Θα εξαρτηθεί βέβαια αυτό του Κλάιμπερν πάρα πολύ. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να εκμεταλλευτεί το μέγεθος που έχει, που δεν έχει αντίστοιχα η ΕΦΕΣ αυτή τη στιγμή πάνω από το 4.
Κάτω από το 4.
Εντάξει, εγώ το λέω ανάποδα από αυτό.
Ναι, ο Γιώργος είχε το ανάποδο. Όντως, και εγώ πάντα με τον Γιώργο είχαμε αυτή τη διαφωνία.
Τέλος πάντων, με τον Μπράιαν στο 3 θα παίξει κατά κύριο λόγο η ΕΦΕΣ. Και από εκεί πέρα θα αναλάσει τα τρία γκάρτ, τον Τόμψον, τον Λάρκιν και τον Μπομπουά. Και από εκεί πέρα τα 4-5 όπως τα ξέρουμε. Εδώ να πω από τώρα ότι θα κάνω το Μπαΐσιο.
Σου κάνω μια πρόβλεψη. Έχετε αλέφατο στιγμή. Αλέφατο στιγμή. Για πάμε.
Ο Τόμψον θα βγει στην αγορά το καλοκαίρι. Και η τιμή του θα πέσει όπως και πέσει του Χέις. Όποιος προλάβει...
Το Τόμψον είδε.
Προλάβει.
Θα είναι τυχερό.
Το Τόμψον είδε. Μπράβο. Ναι.
Λοιπόν, διότι δεν μπορέσαμε να βρούμε... Δεν δείχνει να μπορούμε να βρούμε άκρη. Κάτι το να αφήνουμε να παίρνει πάσκια στα τρίποντα. Δεν έχω καταλάβει τι κάνει με τον Τόμψον Ότσαν, πραγματικά. Και φαίνεται ότι έχει ξενερώσει και το ίδιο το παιδί αυτό. Δηλαδή... Είναι σαν να βλέπεις άλλον παίχτη. Δεν λέω στα στατιστικά του. Καλά, εκτός ότι πέρσι ήταν σούπερ δημιουργικός και φέτος δεν είναι. Λέω ότι είχε χάσει και την αυτοπεποίθησή του.
Νομίζω ότι έχουμε περίπτωση λίγο με τον παίχτη συγκεκριμένο. Έχουμε λίγο περίπτωση Βιλντόζα. Πρέπει να είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά για να αποδώσουμε. Νομίζω.
Μπορεί. Σε αυτό το κομμάτι δεν το ξέρω. Λοιπόν. Κάτι άλλο, παιδιά, για τον Παναθηναϊκό, για να περάσουμε στον
Ολυμπιακό. Εγώ δεν έχω κάτι να πω.
Όχι, πάμε στην ομάδα.
Πάμε στο Ολυμπιακό. Ποιο παίζουμε? Με την Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακό. Βράδυ στις 9.30 ώρα, 10 πρώτου. Η Μπαρτσελόνα είναι στο 13-6 και ο Ολυμπιακό είναι στο 11-8. Αντώνη, η μπάλα σε σένα.
Λοιπόν,
ξεκινάμε πάλι με το κομμάτι το πρώτο το αμυντικό. Ένα σουτάρι ο Σαντοράνσκι και ένα πασάρι ο Λαπροβίτολα. Άντρες στον πρώτο, επιθετικά στην τρίπλα στον δεύτερο. Πρέπει να αφήσουμε λιγότερο χώρο από ό,τι συνήθως στο mid-range, γιατί από εκεί ο Βέσελη χτυπάει συνέχεια και γιατί δημιουργεί πολλά high lows για τον όποιον παίζει center. Οι παίκτες τον Ντασίλβα, ο οποίος σουτάρει με 40% στο τρίποντο, και Κάλιτς που σουτάρει με 48%, πρέπει να μην δίνουν περιττές βοήθειες ή αργά tags. Τέλος, τα close out του Πάρκερ πρέπει να αποσυχτούν. Να σταματάμε σωστά με φάουλ την μπάλα για να μην βρει ρυθμό η Μπαρτσελώνα. Διότι όσο πιο up-tempo παίρνει η Μπαρτσελώνα, τόσο πιο καλή είναι. Είναι ένα παιχνίδι που θέλει κίνηση από όλους, γιατί η στατικότητα σε οδηγεί πάνω στο μέγεθος της Μπαρτσελώνα και σου δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Ενώ αν την βάλει στην άμυνα της Μπαρτσελώνα σε κίνηση και την κάνει spread, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσεις. Να δούμε να μπαίνει σε side pick roll και high low καταστάσεις ο Πετρούσεφ. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορούν να μείνουν πολύ αμέτωχοι. Η μπάλα στους ψηλούς παραμένει σταθερά για όλα τα παιχνίδια της χρονιάς, όπως και η αμεσότητα των αποφάσεων των guard pass. Αυτό. Είμαστε χειρότεροι επιθετικά, καλύτεροι αμυντικά. Δεν έχω κάτι να ξεχωρίσω. Δεν είναι μια ομάδα η Μπαρτσελόνα που πηγαίνει πολύ στο θετικό rebound. Πώς το λένε, κάνει λίγο παραπάνω λάθη από εμάς, άρα πρέπει να την πιέσουμε στο... να πιέσουμε κυρίως την περιφέρειά της. Και πάντα η αναλογία διπόντου τριπόντου είναι πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό. Ειδικά, όταν, ειδικά όταν δεν σουτάρουν οι Κάναν και οι Επίτες. Αυτά νομίζω σε πρώτη φάση. Περιμένω και τις δικές σας απόψεις και στο αμυντικό σκέλος και στο επιθετικό σκέλος.
Κωστή, δικά σου. Πάμε. Εγώ θα κλείσω αυτή το σχολείο.
Εγώ σε γενικό σχόλιο να πω ότι όσο περίμενε και να ακούγεται, θεωρώ ότι είναι από το μάτς από τα δύο που θα το πάρουμε.
Έλα.
Δεν ψαρώνω ιδιαίτερα με την Μπαρτσελόνα όσο μπορώ να ψαρώσω με την Μπασκόνια. Η Μπασκόνια θεωρώ ότι έχει περισσότερα τρούς να μας πληγώσει, αλλά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Αυτό για την Μπαρτσελόνα, να μείνω λίγο στην Μπαρτσελόνα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντώνη στο πρέπει να παίξουμε στοχευμένα να αφήσουμε τον Σατοράνσκι και ένα σκοράρι. Να το παίξουμε under στο screen, να του δώσουμε χώρο. Θα μας βοηθήσει πολύ αυτό αμυντικά. Και λογικά πάνω του θα ρίξουμε και ένα παίκτη ο οποίος δεν θα είναι τόσο... θα κρύψουμε ίσως κάποιον εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα είμαστε... Πιο πολύ πρέπει να επικεντρωθούμε, πιστεύω, στον Λαπροβίτολα. Επιθετικά, να μην τον αφήσουμε να βρει εκτέλεση, να ξεφορτωθεί την μπάλα. Και μετά, εντάξει, έχουμε τους ψηλούς για να ματσάρουμε τους αντίστοιχους ψηλούς της Μπαρτσελόνα. Στο διάστημα που παίζει μέσα ο Ναν Γκόμεζ, πρέπει να τον στοχεύσουμε πάρα πολύ, γιατί αμυντικά το παιδί δεν μπορεί να σταθεί στο γήπεδο.
Το πρόβλημα εκεί είναι ότι ενώ είναι πολύ επιρρεπής στα πικερόλ, με τον αντίπαλο ψηλό, εμείς δεν παίζουμε πολλά πικερόλ. Αυτό είναι λίγο ένα προβληματάκι.
Ισχύει αυτό. Αυτό είναι αλήθεια,
αν τον βάλεις κάτω τη ρακέτα, κάτι κόβει. Δεν είναι ότι...
Κάτι κόβει. Ναι, όχι. Okay.
Αλλά όταν τον βάλεις σε κίνηση να χρησιμοποιείς τα πόδια του, εκεί όντως έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Κώστα, συγγνώμη, τελείωσε. Και πριν ξεκινήσει ο Γιώργος, να ρωτήσω κάτι που θέλω.
Πάνω σε αυτό που λες, Αντώνη, απλά επειδή η δικιά μας η επίθεση καλώς ή κακώς στηρίζεται στην κίνηση που βάζει όλη και την αντίπαλη άμυνα, όσο μέσα είναι ο Ναν Γκόμεζ, αυτό όσο τον ανεβάζουμε ψηλά στο γήπεδο, είναι δύσκολο να ακολουθήσει. Γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε λίγο non-factor. Αντίθετα, αυτό είναι πρόβλημα για μας όταν είναι ο Βέσελη μέσα, ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει σε οποιοδήποτε στήλη μέσα στο γήπεδο.
Ναι, και λογικά θα παίξει αρκετά, είναι σε καλή φόρμα ο Βέσελη. Ναι, πρέπει να βρούμε απαντήσεις εκεί.
Σε αυτό δεν πρέπει να κολλάει μπάλα για μας καθόλου. Πες, Αντώνη, πες την ερώτησή σου. Που είσαι...
Έχουμε update τι γίνεται με τον Αμπρίνες.
Έπαιξε με την Μπασκόνια.
Νομίζω πως...
Έπαιξε 7 λεπτά.
Έπαιξε 7 λεπτά.
Ζητάω συγγνώμη, μάλλον το έχω χάσει αυτό.
Τον είχα δει τραυματία αυτό... και εγώ, να πω την αλήθεια. Αλλά...
Όχι, έπαιξε. Δεν είχαμε... Είναι... Το ξαναπώ, το ξαναλέω. Τα update της EuroLeague γενικά κάθε οργανισμός που δεν έχει, άμα θέλουμε να λέμε μοιάζουμε το NBA, που τουλάχιστον εκεί ξέρεις τι έχει ο κάθε παίκτης περίπου, εδώ είναι, γελάει ο κόσμος. Ό,τι θέλει η ομάδα. Δηλαδή τώρα μπορεί ο Ολυμπιακός να βγάλει ότι έχει πονόκυλο ο Μακίσικ και ξαφνικά να το δεις να κάνει ζέσταμα.
Γιώργο μου, ο Αμπρίνες δεν έπαιξε.
Δεν έπαιξε. Δεν
με την Μπασκόνη.
Όχι, παιδιά, ναι. Έχει να παίξει. Sorry. Λάθος στο Google το τσεκάρα. Τελευταίο του παιχνίδι ήταν με την Μπασκόνη, αλλά ήταν 17 Δεκεμβρίου. Χα, την πατήσατε. Λοιπόν. Sorry, παιδιά. Λοιπόν, δεν έπαιξε επομένως. Γενικά έχει θέμα, δεν έχουμε update. Το τελευταίο update της EuroLeague ήταν πάλι την πότε το παιχνίδι, Παρασκευή, που έλεγε ότι είχε ένα θέμα με το πόδι, κάποια μορφή φλάσης, δεν ξέρουμε τι
μορφή τουλάχιστον, τουλάχιστον για τις ισπανικές ομάδες, μπαίνει στο site της, της Ισπανικής Λίγκας, γιατί εκεί οι άνθρωποι σοβαροί, πολύ πιθανόν εκεί να έχουν καλύτερο ρεπορτάζ.
Πρέπει να το ψάξω, ναι.
Αυτά τα εντυπωσιακά άρθρα των ελληνικών ιστοσελίδων, οι οποίες μόλις γίνεται ένα παιχνίδι πάνω από τους 100 πόντους λένε το πόσο καλή είναι η Ευρωλίγκα σχέση με το NBA, μου θυμίζουν κάτι τύπους που για συγκεκριμένο λόγο πάνε και ψωνίζουν μεγάλα αυτοκίνητα. Να μην επεκτάθω.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
Να μην επεκτάθω.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια αυτό.
Εντάξει, η σύγκριση μετά, είναι ατυχής.
Δεν ξέρω πού να τα πακάρουν κιόλας. Δεν ξέρω αν μπορούν να τα πακάρουν κιόλας.
Είχε έρθει ένας μια εποχή και μου λέει, μα το βλέπεις αυτό, ήταν ένα καγέν. Αυτό και με 90 μου λέει η βενζίνη πηγαίνει, δεν έχει πρόβλημα. Και όλο αυτό για να δικαιολογήσω ότι δεν έβαζε 100 βενζίνη στο καγέν που είχε πάρει.
Μάλιστα. Λοιπόν, στα του πρέπει παιχνιδιού...
αυτή η αστιότητα των Ελλήνων δημοσιογράφων για τη σύγκριση Ευρωλίγκας με το NBA πρέπει να σταματήσει. Εκτίθενται. Εκτίθενται, δεν το καταλαβαίνουν.
Πάλι έχει σχέση.
Μάγκες. Πάλι... μάγκες. Έχει... αν δεν υπήρχαν τα Βαλκάνια, η Λιθουανία, η Ελλάδα και το Ισραήλ, θα σας κλαίγαν οι Ρέγγες. Οι Ρέγγες. Όταν λέμε οι Ρέγγες, οι Ρέγγες. Σταματήστε αυτό το πράγμα. Έχει μπει μέσα. Έχει βγει το NBA. Έχει ξαναμπεί. Έχει ξαναφτάσει. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Και ακόμα έρχεστε. Δεν σας βλέπουν στην ήπειρό σας. Και κάθεστε και μου κάνετε συγκρίσεις επειδή υπήρξε ένα μάτς με τρεις παρατάσεις. Ρε παιδιά, αυτό με την παραγωγή και πώληση σανού πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δεν μιλάτε σε ηθαγενείς πια. Δεν είναι η δεκαετία του 90 που περιμέναμε τις εφημερίδες και τα περιοδικά για να μάθουμε τι γίνεται. Δηλαδή ήμαρτον με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λίγο σοβαρότητα δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εμείς
όσο
εδώ
μπορούμε να πουλάει, ρε,
όσο υπάρχει αγοραστής, θα υπάρχει
εμείς
και πολιτής.
Εμείς εδώ, εντάξει, έχουμε το δικαίωμα να πούμε για καμιά μαλακία. Δεν πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε.
Αλλά τώρα, ναι. Μην το λες αυτό. Ναι. Δεν θέλω φορολογική δήλωση. Θέλω το ε9, πώς είναι ε9.
Κάθε φορά τώρα να την πούμε στο NBA... αφήστε το τώρα εκεί πέρα που είναι. Σας έχει περάσει από πάνω 600 φορές.
Της κοντής.
Μπράβο, βίπ... αυτό.
Της φταίνει τρίχες.
Γι' αυτό είπα. Το παράδειγμα με το... με αυτό
ακριβώς. Που... και το παράδειγμα με το αμάξι. Λοιπόν... με το που παίρνουν μεγάλο αμάξι. Ακριβώς αυτό είσαι.
Φτάνει.
Πάμε στα του μάτς, παρακαλώ.
Στα του παιχνιδιού, λοιπόν... εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το πάρουμε το παιχνίδι αυτό. Δεν ψάρωνω με την Μπαρτσελόνα, γιατί δεν έχει guard τα οποία πέρα από τον Λαπροβίτολα για να μας πληγώσουν. Έτσι. Μια προσοχή θέλει στον Λαπροβίτολα και μετά, που είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ, και μετά στους ψηλούς. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες φέτος τον Ολυμπιακό, να πω την αλήθεια, όσο περνάει περισσότερο τον φοβάμαι εντός έδρας παρά εκτός έδρας. Να πω την αλήθεια.
Ναι.
Αυτό. Σαν για τον τέτοιον. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Γιώργο, κάτι.
Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει ο Αμπρίνης λογικά δεν θα παίξει. Γιατί αν έχει παίξει μέχρι στιγμής δεν τον βάλουν πιστεύω τώρα άμεσα. Δεν έχει... μάλλον διαθλάσει πρέπει να έχει το παιδί αυτό. Οπότε το βλέπω λίγο δύσκολο. Τελευταία φορά είχαμε χάσει από την Μπαρτσελόνα μέσω σεφ. Κυρίως γιατί δεν μπορέσαμε να συμμαζέψουμε, να οργανώσουμε την άμυνά μας απέναντι στον Αμπρίνες. Σωστά, αν δεν κάνω λάθος. Είχε βάλει αρκετά σου το συγκεκριμένος. και δύσκολα. Και επίσης και με τον Γιουκουμπάιτη έκανε πολύ καλό παιχνίδι ο συγκεκριμένος πάλι σε εμάς. Εγώ το μόνο που θέλω να, το μόνο που περιμένω να δω από τον Ολυμπιακό για να διεκδικήσει το παιχνίδι αυτό είναι να βρούμε λύση στο παιχνίδι του Βέσελη. Γιατί αν όλοι τώρα πλέον μας έχουν διαβάσει, βάζουν μεγάλη πίεση στην αρχή στην κυκλοφορία της μπάλας μας και με το Βέσελη συγκεκριμένα θα έχουμε πρόβλημα, διότι ο συγκεκριμένος πάντα βγαίνει δυνατά στα heads, παίζει, έχει μεγάλα άκρα, διευκολύνει, δυσκολεύει πάρα πολύ τα passing lanes που λέει και ο Αντώνης. Είναι, δεν μπορεί να περάσει εύκολα μπάλα δίπλα του, πάνω του κλπ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αμυντικά θέλω να δω πώς θα το μαρκάρουμε για το mid range που έχει. Εντάξει, ποιος θα πάει πάνω του, Πετρούσεφ θα πάει. Ο Φαλ θα πάει, θα ανεβαίνει ψηλά ο Φαλ και θα είναι πίσω πάλι τη σκλία, λέστε, η ρακέτα μας. Διότι υπήρχαν σχήματα και υπάρχουν στην Μπαρσελόνα, παίζει με Βέσελη, Ερνάν Γκόμες και Πάρκερ. Εκεί έχει θέματα και σε μέγεθος και σε δύναμη και σε αθλητικότητα και το πόσο συμπαγής μπορεί να είναι μια σου πίσω. Την άμυνα δεν τη φοβάμαι. Περισσότερο φοβάμαι το πώς θα ανταπεξέλθουμε εμείς επιθετικά. Γιατί άμυνα, okay, είσαι από τις καλύτερες άμυνες αυτή τη στιγμή, το έχουμε πει αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Επιθετικά όμως είναι το θέμα.
Πήραμε ένα πολύ ωραίο σχόλιο στο YouTube. Πρέπει κάποια τώρα. Στιγμή. Όχι τώρα. Κάποια στιγμή κάποια μηνύματα τα οποία ξεχωρίζουν τουλάχιστον ως προς την ανάλυση του παιχνιδιού να τα αναφέρουμε. Ζητάμε συγγνώμη. Απλώς μας έχει πάρει μπάλα με τις αγωνιστικές. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Και παιδιά που έχουν τέτοια σκέψη και άποψη που έλεγε ότι η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο καλή όσο τη συζητάμε. Δεν ήταν ούτε 100% αλήθεια. Ήταν μια σοβαρή προσέγγιση η οποία αξίζει να συζητηθεί.
Είναι αυτό, σχετικά με τους απόλυτους αριθμούς και τις ανακατό κατοχές, έτσι.
Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η ώρα να ζητήσουμε τον κύριο Γιώργο να κανονίσει το επόμενο live, έτσι ώστε παιδιά, πώς το λένε, δεν βρίσκω και το όνομά του τώρα αυτή τη στιγμή, να μπορούν να βγουν και να μιλήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το βρείτε εσείς πιο εύκολα που έχετε τα στοιχεία του YouTube. Πρέπει να είναι το επόμενο μας στόχος, γιατί τέτοιες ερωτήσεις και τέτοιο είδους διάλογο θα κάνει καλύτερους και εμάς, γιατί δεν έχουμε ισχυριστεί ποτέ ότι τα ξέρουμε όλα ή ότι αυτό που βλέπουμε εμείς είναι μοναδικό. Κάθε φορά, δεν θα βαρεθώ να το λέω, είναι αυτά που βλέπουμε μέσα από τα δικά μας μάτια. Δηλαδή, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας μας και ούτω καθεξής. Απλώς θέλω να το αναφέρω γιατί είναι τόσο μεγάλη η τοξικότητα των social media που δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με αυτή, αλλά τουλάχιστον να ασχολούμαστε με παιδιά και με απόψεις οι οποίες αξίζουν παρακολούθησης, όπως των παιδιών τα οποία σχολιάζουν στο Substack και του συγκεκριμένου ακροατή, τον οποίο ακόμα δεν τον έχετε βρει, για να μην μας το λέτε.
Εγώ το βρήκα.
Ναι, στο YouTube όμως.
Κύριο Σταφ, κύριο 75, έτσι είναι το ψευδόνυμό του στο YouTube. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο, τον άνθρωπο, γιατί ήταν όντως πολύ σοβαρό σχόλιο.
Επομένως, θα πιέσουμε τον κύριο Γιώργο να μας κανονίσει το επόμενο live, έτσι ώστε και να βγείτε, αν θέλετε, με το πρόσωπό σας. Και όπως το κάναμε την πρώτη φορά. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό ήθελα εγώ μόνο να πω, διότι ο χώρος του podcast και ο χώρος του Substack και ούτω καθεξής είναι ένας χώρος έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το άθλημα και όχι για να κατηγορήσει ο ένας τον άλλον ή για να αποδείξει ο ένας τον άλλον ποιος είναι καλύτερος οπαδός. Έτσι ως ένα συμπληρωματικό σχόλιο με αφορμή το εξαιρετικό σχόλιο του ανθρώπου αυτού.
Ωραία. Λοιπόν, κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε. Αν σας αρέσει η οπτική με την οποία βλέπουμε τα πράγματα, η οπτική με την οποία σχολιάζουμε τους αγώνες, η ανάλυση μας, η παρέα μας, γιατί πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είμαστε παρέα για κάποιους ανθρώπους και αυτό είναι το οποίο μας αρέσει και εμάς. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά ισχύουν, ένα subscribe, ένα like, ένα Κουδουνάκι, θα μας βοηθάτε με αυτό, κατά αυτόν τον τρόπο για να μεγαλώσουμε σταδιακά. Μας ακολουθείτε στα social media, μας κατεβάστε το Substack app για να συμμετέχετε στις κουβέντες και να στέλνετε και τις απορίες σας και σκέψεις που μπορούμε να συζητάμε χωρίς να έχουμε περιορισμό. Θα επανέλθουμε μέσα στην εβδομάδα και με νέο επεισόδιο, το οποίο θα είναι για την 21η αγωνιστική. Όχι κάποιος, την Τετάρτη θα βγει. Rating στο Spotify και στο Apple Podcast και προχωράμε. Η σεζόν έχει φτάσει στα μέσα της. Έχουμε πάρα πολύ ακόμα και πολύ ωραία πράγματα να εντάξουμε στη φαρέτρα μας.
Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το Substack Reader App. Είναι το βασικότερο εργαλείο για να έχουμε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Δωρεάν, κάντε subscribe στο The Rounders Hub και εκεί συζητάμε στα threads ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ανοίγετε και μόνοι σας θεματάκια, απαντάμε και εμείς από κάτω, είτε με τα προσωπικά μας προφίλ, με του κεντρικού λογαριασμού. Και όπως είπε πολύ ο Κώστας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα σχόλια που δεχόμαστε κλπ. Συνεχίζουμε έτσι. Πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο είναι αυτή. Πόσα παιχνίδια. Νέα ενδιαφέρουσα εβδομάδα έρχεται. Εδώ θα είμαστε. Stay tuned, θα πω εγώ.
Λήξω αφεντικό. Τα λέμε.
Γεια σας. Γεια χαρά. Έλα. Καλή Κυριακή.